أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن نجستي يا ليد الكيم بملك استوى نجمة قشان كسر دوادا برنامج كتطبعت لها أهدي رد الجمعة ديرد الجمعة وتطبعت كيبل لغصقة موضوع حساسية تطبعت خوحن كهينا فلنقين كسابسن ضلك إتوبيا أو سيبرو برايا إسلام مركانا وحي لأورنجري عيدا كي إتوبيا أي كتحمل من قبائل ده برامشك تطبعت كان وحا مرتكو محمود أغاس يو ابن مفلح أو لبدو دبا أولو دولي لأريمها إتوبيا أنيقا يا برامشك صوصاري أو ديلا سعسيني ومركر يدي رد جمعها
أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون.
برامج كدير الجمعة يان جودة قليل دارنا وقارن مرتدى يان سود وين يا مركور ابن مفلح سكوبا نوجا ورن تاريخ إتوبيا.
نسنا الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا سنتي المركور إلى ما تكلمك لوانا لما جعلنا يا ولا لها برامج كدادي هنا يا أدي إتوبيا تاريخ ذلية هذا إتوبيا وطن جيس كفر كدعه حدودنا للا شن وطن وعفر كم ذا المسلمين هين أستغلفت السنة أغلبية دي سوأيوب بدن تاي بقول كي وتضاعتني يشن سيد الله الشيخو ومسلمي هاي أغلبية كريستنا ونصارى حق جيرنا هاي كيهين إيشي مدح كيهين أولتو دانا قوانيسان نقوان مدح وحي مدح كون نقوان في قلبات كون ناس نوچين هاي يدول قود بايقو ونصبحان جيرون قلبك مسلمين تكود حق جيري اللي تريا يجبوتي الصوماليا يدان أفرتا ودنا مسلمين إنا يبقى يدفكا دمانت مسلمين هين إنا أغلبية دوغو بدان مسلمين تهي يكين يشان تاس ودن يودن كل له حدود مسحاد بلارنا وكفرديا وتاريخ ودن كان وتاريخ سوتشرينا وهذه هذا فقبولي هاي كان فعوين مدن مسلم كقولي هاي وهجرنا وسعى سلمه وعسى أكسونتين النبي صلى الله عليه وسلم مسحاد سقيب بدن وكم ذا هجر حواش وكان نقشين رول كيسوق قارن إلى الشيخان وارول كان يوم كان أبسين يلا يرى هذا يتوب بدن مع قال لقى بحيب هاي نما كبسين يلا يرى هذا تكرر يا حواش هذا حدث عنا هي رول كأي شو أي دقيهين هذا يو دقيهين ويقول لك يسوق قارئ المسلمين تسأل رت المامي تاريخ يهانو رت المامان مركا وضن كو وضن على تحس وبلارن ويجي نولش يسي يحس يحك سافسنا دي دي بقى واحد دنا وانو مالين هيا مركا تاريخ يسوق قارن انت سويان مركا سوق قابو
بعد ما صنت ابن مفلح لان كذا محمود وكسر ودي رد جمعها محارة عسنا يسأتوبيا وحائتها
ودول محمد عاهر إتوبيا ووضن كيالة سيدان كو دركسنا هيبا مع وضع أجناء كيس كأفريقيا أنا وضن كان هدي تاريخ يسألك لابتو ku samaysmay ama ka dhashay duulaano gumeysi iyo weeraro lagu qaaday qoomiyada kala duwan oo geeska Afrika degana oo ay ku qaatay kuna qabsatay qortooyada xabashada ee buuraleyda dhulka xamaarada ee Tigray ka soo duushay xilligaana madaxda uu ahaa Meelina aan samaysanka iyo duulaankan ay goboladaas ku qabsatay qoomiyadahaas qortooyadan xabashadu waxa gacan toogu weyn ka geystay ama kulaha gumeystii reer galbeedka kristaanka ahaa ee qayb ka mid ah gobolka iyo dhulka Soomaalida in badan ka mid ah haystay xilligan 1887 iyo 1905 markii dhulka Soomaalida intii ugu dambeysay loo wareejiyay marka waa dawlad gumeysi ku dhalatay taageerada ugu badan markay abuurmeysana gumeysi ka heshay ee muddadaas ay jirtay waxay aan ku ahayd ama ku suntan tahay dawladani hagaajinta iyo kabood falo tira badan oo ay u geysatay ummada Soomaaliya ee geeska Afrika degan iyo dhammaan qoomiyadaha kala duwan ee muslimiinta ah ee ku nool gobolka. In ayadu dhexdeeda iyo siyaasadeeda in dowladan iyo labada qoomiyadood ee hormuudka u ah ama wada lahaa in waxay xilligaas macnaha caan ku ahaayeen ama soo mareen isbeddel badan oo dhanka siyaasadda ah loolan ay labada qoomiyadood ugu jireen ama hardan ay ku hardamayeen maamulka iyo xukunka in wadanka dhan iyo dadyowga kala duwan ee ay qabsadeen magaca Itoobiyaan u bixiyeen marka xisbiya kala duwan baa xilligaas boqolka sano ah soo maray maamulo kala duwan ba soo maray, boqorro kala duwan ba soo maray, dhibaatooyin kala duwan iyo dagaalooyin kala duwan, dagaalo kala duwan iyo jamhadeyn iyo wax badan bay soo martay oo runtii ay ka badbaaday oo burbur iyo kala tag ay kala tagi lahayd. Marka Itoobiya markii la soo koobo waa wadankaas ee gumeysiga ku dhisan, gumeystuhu gacanta ugu badan ka geystay xagar daamooyin tiro badan iyo dhibaato tiro badan u geystay ummadda Geeska Afrika. Soomaalidana taariikhdeeda runtii meel xun ugu qoran.
Otay, si kooban taariikhda Itoobiya waad kaga hadashay labadiinaba. Maxamuudo, isla su'aashan adiga ayay kugu jahan tahay, iyaga sheekee Itoobiya hadda maxaa ka socda, sawir guud naga sii.
Itoobiya waxaa xilligan ka socda dagaalo u dhexeeya dowladii dhexe oo Artisoobo xarunteedu ahayd iyo jamhad gobolka Tigreega u nasab sheegata haysatan hadda gobolka Tigreega oo dhan. Si kale haddii loo dhaho, waxay maraysaa meeshii 1888 dowladii shucuuga ahayd ee Soomaaliya ay maraysay maamulkii iyo dowladii iyo askartii waddanka oo dhan. Awooddii dowladdu waxay ku sii jeedaa ama la xarbinaysaa ama iska caabin kula jirtaa jamhad xoog badan oo jiritaankii waddanka dhan hadda qalqal ku haysa. Waxaad hal sano u dhow ayuu madaxa la galay ama gaarayaa inta uu socdo dagaalka gobolka Tigreega ka socda haddana gobollada kale ku faafaya. Marka waxaad moodaa inay faraha la gashay ama xaalad hadda waddanku ku sugan yahay iyo waxa ka socda ay yihiin bilowgii burburka Itoobiya. Dagaal xun dowladdii iyo maaragtay shacabkeedii, ciidankeedii iyo dhaqaalaheediiba ay ku riiqmeen ayay muddada halka sano kula jirtaa. Ilaa haddana wax guul aysan ka gaarin jab ay kala kulanta moogii. Waxaa bilowga maaragtay dagaalkan uu salka ku hayaa isfahanwaa siyaasadeed. Isbeddelkii dhacay noocii uu ahaa qoladii awoodda haysatay oo Tigreega ahayd 30 sano waddanka maamulaysay oo awooddii laga tuuray laga xoog batay la iskuna dayay in dadkii madaxdooda ahaana la xirxiro, saraakiishoodiina la laayo, xilkana laga qaado, awooddii 30 sano ay gacantooda gashadeen oo ay maruuqsadeen laga maroojiyo oo axmaaradu ay la wareegto. Halkaas baa maaragtay waxaa ka soo baxday in qoladaasuna difaac ay gasho, qoladii xukunka qabsatayna ay weerar noqoto. Sidaasuna ku bilowday dagaalkaas kadib markii wax xal oo siyaasi ah ay maaragtay ka gaari waayeen ama siyaasad ahaan qolana looga reen waayey.
Ibnu Muflix, maxay reer galbeedka u soo faragelin la'yihiin Itoobiya si la mid ah markuu Mal Zanaawi la wareegayay talada Itoobiya?
Waxaa loo soo faragelin waayey saddex arrin ba waa loo soo faragelin waayey. Kow, waddanku waxaad iscunahaya ee israamsanhaya waa nimankii gaalada ahaa ee waddankan weligoodba soo maamuli jiray ee la dhihi jiray Abasiiniya. Itoobiya magac gaalada laga bixiyo la aruuriyo weeye asalka waddanka nimanka soo maamuli jiray ama loolanku muslimiinta kala dhexeeyey ama weligoodba gaalada usoo heelin jirtay waa nimanka dhihi jiray Abasiiniya. Maadaama marka Abasiiniya meesha isku cunahayaan oo iyagu isku raamsanayaan, waxaa adkaatay in la soo farageliyo. Sababta keentay waxa weeye ninka ra-iisul wasaaraha ortodokiska ah la yiraahdo Abiy Axmed Murtadka ah, Abiy Muslimka ah, ninkaas ayaa wuxuu isticmaalay diktatooriyadii ay Itoobiya lahayd oo wuxuu yidhi oromo maanta baadaa u soo gacan galay waddankii, wuxuu damcay in wax muquuniyo awood u salahayna wuu isbiday. Faragelin marka noocaas ayaana waa qodob loo soo faragelin. Qodobka saddexaad marka dhinac laga fiiriyo waa la soo farageliyey oo waxaan Tigreega hadda soo kiciyey ee Tigreega awoodda siiyey ee Tigreega tabarta u yeeray ee hadda loo joojin la'yahay waa taageero reer galbeed oo dahsoona ku dhex jirta oo ugu dhex jirta weeye. Marka waa namaqleyseen oo faragelin way ku sameeyeen oo waa tii cunuqabateynta saareen siyaasiyiin waddanka ka bixi karin oo aan meel looga safri karin, dhaqaale inay ka jareen oo dhaqaale badan ay maxaadhihi jiray ay ka gooyeen, meelo badan goodiyo badan inay soo qoreen, in kala sirkin waxaan umaleynayaa qeybo badan baad soo gudbiseen oo ku saabsan in aad lagu soo gooday. Marka inaha marka la isku aruuriyo ayaa kalifaysay in demilitaryahan oo dhan soo faragelin karo militaryahan oo mar walba soo farageliyaan. Haddii dhan militaryahan soo faragelinayna sidaba nimanka reer galbeedka ama gaalada waxay militaryahan soo faragelinayaan waa wadoona muslimiinta ay rabaan inay burburiyaan weeyaan. Laakiin waddan nasaaro u taliso inay banaanka kor ka hadlaan iyo inay si hoose oo la hadlaan iyo inay dhaxal isku yadaan mooyaane inta badan militaryahan oo soo faragelinayaan. Marka inaha saa kalif karaa la dhihi karaa.
Aad baad umaasan tahay Ibnu Muflix. Markan waa Maxamuud Ugaas. Dagaalada iminka waxay u soo wareegteen gobolada Amxaarada iyo Canfarta. Ka waran raadadka ka dhalan kara faafitaanka dagaalada.
Haddii la soo koobo, raadka ugu muhiimsan ama ugu cawaaqibta xun ee ka dhalan kara dagaaladan waxa weeyaan burbur ku yimaada oo baaxad leh ciidanka dowladdii maaragtay waddanka haysatay ee dhexe, in ciidankeedii burbur xoog leh iyo jab maaragtay ciidan uu ku yimaado tiro badan oo ciidanahu maaragtay ay ka le'ato niyad jabka iyo maaragtay niyad xumada iyo hoosaynta macnawiyadkooda xilliga hadda ama heerka ay marayaan ay kasii hoos dhacaan ciidan ahaan iyo awooddii dowladdu ay meesha ka baxdo oo ay jabto. Horta raadka ugu xun ama ugu cawaaqibta xun ama ugu saameynta badan doona oo ka dhalan kara arrintaasi waa taas jab dowladdii dhexe ku yimaada oo awooddeeda askariga ahayd inay meesha ka baxdo. Sidaa darteedna wax kasta oo ku dhisnaa ama sal ay u ahayd awooddaas ciidanku ay meesha ka baxdo oo halkaas uu ka yimaado faaruq dhankii dowladda ee siyaasiga iyo siyaasada iyo maamulka waddanka. Marka taas waxa ku xiga oo maaragta ayada laftigeeda ka sii ritmaya waxay tahay burbur baahsan, dagaal sokeeyo oo baahsan, colaad iyo qowmiyadaha kala duwan ee dowladdanu isku caburinayso isku wada haysatay oo faraha ka baxda. Runtiina dhibaato ba'an halkaas iyo burbur toosu waddankaas ka gaaro dhan walba.
Markaan aan ku laabto Ibnu Muflix, qowmiyadda Tigreega maxaa u sahlay inay la wareegto gobolkii laga saaray dhul hor lehna ay ku darsato?
Niyo nimanka la yiraahdo Tigre 30 sano ee waddanka soo maamulahayeen, 30 sano waddanka ay soo maamulahayeen, wixii dhaqaalaha ee Soomaali laga qaadahayay ee dhulkooda laga xoogahayay ayuu ay hadda xoog ku haystaan Soomaali galbeed la yiraahdo laga qaadahayay, ama Soomaalidan kale intoo laga xoogahayay Jabuuti laga soo bilaabo ilaa iyo Kismaayo keen inta Soomaalidu dagto wixii laga qaaday dhaqaalaha ama laga xoogahayay, horta waddanka meeshuu galay waa gobolka Tigreega. Taa horta waa in la ogaado, waa qodob. Qodobka labaad, nimanka la yiraahdo Tigre gobolkoodu waa gobol maxalliga sheesa ogtoonta buuraley ah oo iska maxalla ee leeyahay duur dhaweeye wadan meel fican dhaqaale fican kasoo galaan kasoo baxaan ma lahan. Saa darteed dhaqaalihii wadanka waxay u weeciyeen dhinac kasta uu noqdo, hadduu noqon lahaa xagga hubka iyo hadduu noqon lahaa xagga dhaqaalahaan iyo dhisme iyo meel wadanka hore horumarskiisa haday noqon lahayd, intuba waxay u wareejiyeen gobolkooda. Waxaa saddexeeya oo jira, waxa lala wuxuu wadanku lahaa ee gaadiid ahaa ama hub ahaa ama dhaqaale maxaa la yiraahdaa ishiga istaraatiijiyad ahaana xaggooda u wareejiyeen. Taasoo sii horreysay markii dagaalka lagu bilaabayay ama ay bilaabayeen istaraatiijiyad dad nan dagaalka iska bilaabmayn ahayn, istaraatiijiyad bay dagaalka u bilaabeen. Istaraatiijiyada waxay tahay fayska koowaad inay dagaalamaan, haddii dagaalka ayaga fayska inta soo maalinka aan la soo gelin inay inta ciidankaas riiqi karaan ama ay burburin karaan ayay ii sheegay ay dagaal ku qaadaan, haddii laakiin magaalooyinka lasoo galo inay insixaabaan oo magaalooyinka uga baxaan. Taa darte saa darteedba waxaa la moodahayay kore Abiy Axmed uu qaaday inay nimanka ayaga la jabiyey. Waa facebook koowaad ay ku talagaleen. Facebook labaad wuxuu ahaa facebook buur ku dhufo ka dhaqaaq baha ay wadeen, waana ka hadda kusoo guuleysteen oo ayadana ilaa hadda ay wadaan. Facebook saddexaad u diyaar garowsan waxaa weeye laba option mid kamid inuu soo baxo, inay Ethiopia qabsadaan sidii 19 ay u qabsadeen oo ayagu marka ay moodahayeen Ethiopia 19 ay sidee ahayd markay qabsanayeen ay ku qabsan doonaan ay moodahayaan, oon u suurtageli doona hadday dhacdo inay qabsadaanna ama ay in case ay dhacdo inay qabsadaanna aysan si sahal ah iyo fudayd Ethiopia ay isku ku qabsan karin. Ethiopia si maamuli doonaan oo sidii ay hore u maamuli doonaan aysan jiri doonin. Taasina waa qodob saddexaad. Qodobka afraad ee u soo nooreeyay waxa weeyaan arrimahaas ku helayo waxay taageero ka heleen oo garab istaagay Suudaan iyo Masar ayaa dacmi ku bixiyay. Waxay dacmi ugu bixiyeen waxa weeye dad khilaaf ka dhex tagnaa biyo-xidheenka webiga ay xidheen ka dhex tagnaa Nayl. Khilaafkaasi waxay rabeen inay Masar iyo Ethiopia uga faa'iidaystaan burburka Ethiopia, khilaafka hadda galay iyo ayada sii isu cuntay ee hubkeedii iyo gaadiidkeeda isku baabisay dhexdeeda, inay sii dunto oo aad u sii baabacdo si fudna aysan ku noqonin meesha inay ku hirgasho. Intaasoo la isku geeyey ayaa waxay keentay inay Tigre soo noolaadaan oo Tigre ay noqdaan dad awood leh, awooddooduna ay noqoto inaan la jooji waayo maanta. Waxaa intaas sii dheer, nimanka la yiraahdo Tigre ee hadda dagaalka wada, wadanka soo maray hadda dagaalka wada, Tigre nimanka la yiraahdo Axmaarada iyagu markay dagaalamahayaan dhexdooduna aysan cid kale ku jirin wadanka inta Axmaara soo maamushay, waxaa badnaan jirtay inta Tigre maamuli jirtay ayaa badnaan jirtay. Wixii ka horreeyey milki, wixii ka horreeyey kii ka horreeyey miyaha misaasa ka bilaabatay garab maayo, yacni intaasi inaysan intii ka horreysay in wadanka ay soo maamulayaan oo 300 oo sano si taariikhdu qorto inay Tigre wadanka maamulahayeen oo xabashadu ay gadaali maamulkooda inta badan uu uga soo batay. Marka wixii ay horan sameyn jireen ayay rabaan marka maanta inay soo sameeyaan. Marka inaas la isku daray ayaa keenaysa inay awood xoog leh inay yeeshaan.
Maxmuudow, dhankaada xilligan ma la oran karaa Ethiopia waxa ay ku jirtaa waqtigii ugu adkayd?
Haa, waa la oran karaa sababtoo ah taariikhdeeda dhow inta aan ognahay ma soo marin ama mayna gaarin heerka ay hadda gaartay. Muna soo marinin dagaal hadda midka ay ku jirto la'eg ee dhaawaca dagaalkani u geystay sida kan dagaalkani uu ciidankeedu u kala dhantaalay dagaal muusan soo marinin iyo maaragtay qalalaase sida qowmiyaduhu ay u culoobeen dagaal wadanka dhan saameeyay oo gobol kasta uu maaragtay dagaal ka taagan yahay. Muna soo marinin mayna soo marin in dagaal 10 furanood ay dawladdu ku furantahay. Hadda waxa inta badan indhaha caalamku hayaan ama saxaafadu ka warramaysaa waa gobolka Tigray ee dagaalka ka socda. Laakiin waxa jirta intaas oo gobol oo kale intaas oo degmo oo kale oo dagaal ka socda oo jirada kala qabta dagaalamaya. Tusaale ahaan gobolka Oromo kale dhul badan baa ilaa hadda laga qabsado oo gobolada maaragtay caasimadda Dariska la ah ay maanoor ba dagaal ka socdaan marka waxay u muuqataa meeshii ugu hooseysay abid inay marayso heerkan waligeed aysan gaarinin hadda ka horna aysan soo marinin siyaasad ahaan iyo maaragtay military ahaan iyo dhaqaale ahaanba meel ay ka liidato meesha ay hadda joogto inaysan soo marinin
adbad uma santahay ibn muflih qoomiyadaha Ethiopia way is abaabulayaan wayna kaceen qolo walbana waxa ay doonaysaa in qolada kale ay ka itaalroonaato maxay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka Soomaali galbeed u kicila yihiin oo ay la hurdaan
waa su'aal muhiim ah akhiyo horta umadan Soomaaliyeed ee gobolka adagta ama gaalada xoog ku haysato ama siyaasada lagu iskeeyay waa umad horta imtixaan weeye imtixaanka haystana waxay tahay waa laba dhinac waana laba dhinac umadu ay qiyamkeedu kana noolaato kana dhimato waxa weeyaan waa ninka madax ku sheegta ee cumalada ee la soo diray ee lagu saliday ee gamar walba Ethiopia u soo doorato sida ogsoon tahay kilalka sanadin doorasho kaba dhacdo waxa doorasho lagu sheegay waa dad nimankan ay soo magacaabeen iyo ay soo dirsadeen waxa lagu dhahay wax heel doorasho dhacday heel baas la soo doortay oo aan iyagu wataan ogsoon yihiin oo mujrim ah oo umadahaasi inuu kala gaabiyo mooyna aan usoon wax wanaag jiraado waa qodob koowaad qodobka labaad qiyamka labaad umadu ay ka kacdo ama umada horseed iyo horumar inay gaadho keena qodobka labaad waxa weeye waa culimadeeda oo dadka markay culimo leeyihiin waa dadka toojiyiye ee dadka umada maxaa la dhihi jiray wadada tusa ee umada indhahooda waa culimada kadibna waa qolada madaxda culimada markay weesha ka jirtay waa nimanka mushrikiinta ah ee suufiyada la yiraahdo ayaa wada gobolka jirta culimada kale gobolku muulahan oo gobolka culimadiisa sunniga dhawaa la soo celiyo sada ogsoontahay ragga waaweyn ee culimada ama culimada Soomaaliyeed ba ama qudurka qaartay faraha badan Soomaalida badan qortay taariikhul kabiir Soomaal Sheekh qoray hadda su'aalo qarib sheekh oo shaqo su'aalo had garanayso iyo rag culimada ama shakhsi Cabdi Nuur dhe ama qaari Soomaaliyeed Cali Suufi dhe ama culimo ciidda ka badan oo yare oo la tirin karin gobolka Washeen mana tii karin ila hadana ku joogantay karin ba jira saadarteed niman mushrikiina oo umada lagu saliday ayaa dhac kale ka taagan hadii markii labadii meel umada indhahooda ay dhac kale qaad lahayd ee umadu ay horumar kale gaar lahayd labada ay noqdeen inta aan ka soo gudbo waxa ay hadda kicin la gudaha horta kicinta waxa ka jira abaabul baa ka jira oo ii sheegay abaabul tiro badan oo nimankii cilmaaniyiinta oo left ahaa iyo kuwa badan ka mid ay wadaan baa jira laakiin laba qodob saddex qodob baa sabab looga dhigi karaa markaan soo koobo saddex qodob waxa ay ku horta qacdi u horeysay dagaalku meel rero ka bilowdo wuxuu ahaa gilka shanaad laakiin maadaama dadka ay soo gubteen dagaal badan ay ku soo baabeen Ethiopia waaqiciyadan ay aad ula socdeen waxaa go'aan lagu gaaray inaan wax dagaal la yiraahdo aan la ridin maadaama in cabsi uu isku dayay inuu rido ay asagoo Ronald Fleisku dhufto waa la isku dayay ayuu TV farantaa ka shaqeynayso madcin oo wax garadkii gobolka soo jeeday ayaa ilaahay maxaa dhihi jiray ku badbaadiyay ujeedadu waxay ahayd darbaaxada ku dhacday Tigray in lagu dhufto kale kashanaad markii hore ujeedadu ahayd laakiin ilaahay wuxuu ku badbaadiyay inay umada ayada ay dadkan ay odayaasheedii iyo wax garadkeedii inay arinta caa hawl dhigaan oo dhaadhaadiyan waa qodob qodobka labaad ee kalento ee kicitaanka ay ka ciilahay waxa weeye ee meesha yaala nimankan madaxda sheeganaya ama meesha jooga markii cagsar oo kale laga soo qaado waa niman aan ku tala gashayn una diyaarsanayn inay wadankan gobolkan aysan gaarsiinin heer iyo meel mar sababtoo kuma fikirayaan niman ku imaaday doonitaan shacab ama shacab uu doonayaan ma ahan waa niman ku imaaday anaa ku magacaabanaya anaana kule anaa naga dambeynaysa waxa og sotay in intaas oo ciidan 500 askari loo qaaday oo nankii murtidiinta ee Liverpool ka in loo qaaday gobolka xamaarada ka dagaalamayaan inkastoo maqlahay qaybta ugu dambeysada ay ka soo baxday oo way ka soo tageen markii arkeen xamaarada iska yaa iska qulqulaysa marka inaha markii la ku aruuriyo ayaa waxay keenaysaa inay dadkan ayaga ay ka ciwaayaan
maxmuud oo dhanka kale Ethiopia waxay ku faani jirtay inay aad u kobacday dhaqaale iyo military ahaanna ay aad u xoogan tahay ka waran iminka waa sidee kobacii iyo horumarkii ay sheegan jirtay Ethiopia
horta kobaca dhaqaale ee ay sheegin jirtay TPLF iyo maamulkii maladana uu imeeshan haysan jiray horta waxaan aaminsanahay wuxuu ahaa been ay saxaafadda caalamka reer galbeedku u geliyeen si ay u naas nuujiyaan malasanaawi iyo kooxdii EPR dhifeed kareeg ahayd ee meesha haysatay maadaama ay gacan fiican ka geysteen ama door fiican ka ciyaareen dagaaladii ay ka wadeen geeska Afrika sida Soomaaliya waxay dagaal argixisay la dagaalanka ugu yeeri jireen marka horta dhaqaale iyo horumar dhaqaale iyo kobac ay sameeyay horta moona jireen wadan faqri ah wax soo gala ay kooban yihiin oo hal wada ay u furantahay dowlad runtii ma aragtay cun qabatay meel walba ku haysa ay haysatay kombason kor qofkii raba inuu gata uu ku qasbanaa inuu bakhaar dowladu maamusho ruux tagray oo hortaagan inuu ma aragtay saf u galo intaas oo saacnaad uu taagnaado suu kombason kor u soo iibsado nolosha dadku ay iska liidato intaas oo milyan oo qof ay iska gaajaysan yihiin darbijiif iska yihiin bilaaho iska yihiin wax soo saarka beeruhu aad u hooseeyo xiriirka uu caalamka kale la leeyahay uu dhaqaale uu aad u hooseeyo runtii meel noloshii aasaasiga ah dadku ku dhiban yihiin bay ahay dhibaatooyinkan iyo qallaasahan hadda ay gasho oo siyaasadeed iyo dagaaladan kumanaanka kun oo qof ay ku dhinteen ma aragtay infrastructure-ka iyo dhismayaasha iyo waddankiina uga burburayana dee dhaqaalahoodii intii yaraydii ay haysteen baa yaa ku burburtay wixii ugu muhiimsanaa waxay dhaqaale lahaayeen gobolkaas Tigray ay gelinayeen maladana uu iyo kooxdiisu ayagiina hadda dhowrka bilood oo dagaalku ka socdo buu ku burbura ciidan ahaan taageero badan bay ka heli jireen reer galbeedka oo ma aragtay dhankasta leh dhanka ciidanka laakiin ayadii baa iscuntay awooddaas oo ayadii baa cadow isku noqotay oo dhexdeedii bay ka bilaabatay oo ma aragtay ciidankeedii hadda wax dagaalamaya meel kasta ku dagaalamaya waa taliye iyo ninkii askariga u ahaa iyo kiisareeyo oo ka sareeyo oo saddex qoomiyadood ay u dhasheen u kala baxay oo mid walba meeshiisa uu dagaalka soo bilaabay marka labadiiba way beenowdeen haday jireen xataa ayaga ay iscunayo dib isu cunay
waa ibn muflaxo Itoobiya iyadoo burburaysa ayaa haddana waxaa arkaysa siyaasiyiinta Soomaalida ah in wali Itoobiya ay ka cabsanayaan oo cumala ay u yihiin ka waran kuwa maxay kuula muuqda
horta nimankan Soomaalida aan la yiraahdo nimanka Soomaalida ah ama dadka Soomaalida ah in yar ilaahay u naxariista mooyana wan weyn weeye wan ka weyn siisaba ilaa dhulka la dhigo oo la gowracayo oo caasha la qaabto dhulka la dhigo indhihiisu cirka ma arkaan dadkan Soomaalidana noocaas way intooda badan ilaa mar raxima rabbuhu dadka horta cumalada oo ah waa uun dadkii uu yiri ninka dhihi jiray Gahir Cabdigood inuu habar u marinaya abwaanka ahaa uu yiri goodiyaba isbedelay garana maysaan raggi uu yiri raggii unba horta dadka Soomaalida unba hadda nimanka oo daba dhaqaya ama daba urdaya u marayn mahayo nin maanta Soomaali ah oo in yaroo damiira ku jiro ama Soomaalinimo ay ku jirto yuusan diin iyo lahaanin ba maxaa la yiraahday caqiido fiican ba lahaanin oo islaami iyo yesuus lahaanin inu horta maanta nimanka ama u dabadhaqay ama hunguur kaga jiro u maleyn mahayo allahuma in cagtaro kale kuwa noocaas ah in kaari ku dhacdo in la dulleeyo waa baabkeeda waxaa kaloo jirta nimanka Soomaalida dadka Soomaalida nimanka u dulleysan waa uu waxna madaxda sheegta ama maamulada maxaa la yiraahdaa ay sheegay madaxa ka noqdeen ama koon xun ee shaarubaha weyn af gudeen ee imtu doono ha noqdeen waa uu waxa nimanka ku saabsan weeye marka qofka Soomaaliga ee maanta asagoo damiir leh aniga la salaad kasta intu kan waxaan ahay ilaahay u siiyadi waxaan daawanaa dhibaatada waan ku farxaa jabkeeda mushkilada haysataan aad ugu maxadhan jiray ugu qalbi qowsana ninka maanta nimanka u doodo dhaqahay ama nimankaasi raba inuu inay wax sii noqdaan ama ku fikiraya Itoobiya maanta sii soconayso oo Itoobiya sii socota meel sii gaaris ku fikiraya dee waa nin aan damiirna lahayn diinna lahayn sidiisagana aan ku jirin ama waddanka aan u joogin dadnimo iyo asaga tiis shaksiyadiisa aan ku joogine nin ay marka hore u keensadeen ama iyaga wala shaqeynayay inuu noocaas awayaan intaas aan dhihi karaa
in aad maxamuud ugaas ismaha biixireenka wabiga Niil ayay Itoobiya xoog saartay Suudaan iyo Masarna way ka qeyla dhaamiyeen ka waran biixireenkaasi sidoo u saameyn karo colaadda Itoobiya
arrinta biixireenka horta waxay ahayd in arrin muddo soo jiidanaysay siyaasad ahaanna culays badan ku haysay abiyagan hadda jooga iyo kuwii ka horreeyayba culays badan ku haysay marka laga soo tago Malajanaawi marka waxaad moodaa dhibaatada haysata iyo culaysyada siyaasadeed oo haysata bay horta ma aragtay ay sii culaysisay siiba markii la dhaho arrimaha dibadda markii la dhaho oo tusaale ahaan kii waalnaa ee Mareykanka haystay intii uu joogay arrin waxay ahayd caqabad ku noqotay oo cadaadis badan oo siyaasadeed ay kala kulmeen Itoobiyaanku marka hadda loo soo laabto xaaladda hadda ay ku jiraan iyo dagaalada qabsaday iyo burburka baaxadda leh ee waddankoodii hadda ka taagan waxaad moodaa inay wax badan oo hormara oo ay ka sameyn lahaayeen arintaas ama korkortan siyaasadeed iyo wadahadalo ay ka geli lahaayeen arintaas ay carqaladaysay ama maaragtay dhibaato ay ku noqotay dagaalkan iyo dhibaatadan ayaga dhexdoodii ka bilowday oo awooddii dowladda iyo siyaasadeedii iyo wax kasta maaragtay halka dhina u jeedisay marka hadba waxay ku xiran tahay masiirka meesha ay ku dambeyso awoodda dowladu hadii ay soo kabato iyo hadii ay burburto meesha ay ku dambeyso ayay ku xiran tahay waxa tusaale ahaan ma aragtay cadaanaysa hadii ay meeshaba ka baxdo dowladu oo hadda sida wax ku socda ay ku socdaan wadada ay haysa ay ku socoto aan wax isbeddel ho imaanin waxay noqonaysaa hadii nidaam kasta iyo hiddeel kasta iyo yool kasta oo nidaamka maareeyay regime kanu lahaa ama si guud Itoobiyaanku dawladooda xabashadu ay ku taameysay ee inuu meesha ka baxayo burbur iyo dagaal sokeeyo iyo maaragtay kala yaac wadankii ku yimaada ee uu iimaanayo markaasna qol kasta ay u fududaanayso iyo awood kasto dibadeed ay u fududaanayso rabitaankeeda ee inuu ka fulo meeshaan oo wixii ay rabto ayadu ay ka sameysato tusaale ahaan Suudaan oo kale ay u fududaanayso wixii caqabad ku ah ee siyaasadadkeeda iyo maaragtay nolosha dadkeeda hadii ayagu ay yihiin kuwa go'aanada isku dhiiran kara ama nolosha dadkooda dan kale waxa u fududaan karta ama u fududaan doonta inay ayagu wixii ay doonaan meeshaas ay ka sameeyaan ee tusaale ahaan biixireenkii ay doonaan hadii dhismihii already ba ay ku guuleysteen ay burburiyaan ee intay doonaan ay kontrolaan operationka meeshaas marka waa arrin ku xiran ee aakhirka ee hadba meesha ay ku dambeyso ee xaaladda dawladda Itoobiya ee dagaalada xun ay ku furan yihiin
ibnu muflih in aad xarakada shabab ul mujahideen iyo umada Soomaaliyeed ba maxaa kala gudboon qalalaasaha Itoobiya oo ay kaga faa'iideysan kara
Itoobiya fursadaha hadda oo fursada Itoobiya iska soo baxaysa weyna taala fursad banaan kale taala fursadahan banaanka Itoobiya u taala sababta u taala waxa weeye xogta in kala war uma hayo dhulkii shidaalka ahaa ciil shidaalka ahaa ee Itoobiya ciidanka militariga joogay ee marka qaar konton kun oo ciidan ah oo ilaalin jiray maanta waxa ay u soo intee in kala mooyeen Liyu Boris ba jooga horta oo ciilki jeexdin ee weynaa ee u dhaxeeyay kuwa Itoobiya ka gaarsan oo Soomaali oo Liyu Boris ay horta jooga waa inta meesha waa lagu darsadaa meesha ayagu laakiin marka Itoobiya jabto oo Itoobiya ay burburto ay kala dhaqaaqo ayaguna waxay raaci doonaan burburka Itoobiya markaas oo kale inta waa laga faa'iideysan kara talaabo kasta oo loo baahan yahay waa laga qaadi kara ama inta Itoobiya wali dhaqdhaqaaq iyo ay fiiqfiiqnaan soo sidii neef la goorxada ay galgalaneysaa galgalashada ay jirto masakhra gelitaankeeda gudaha in loo galo ama saxro ana aragtidayda oo waxay u saxreen cadawgaas shishay loo socda cadaw ba ka suqiya on ka suqiyo la adbina kaash la gaari karo
goorna waxaan soo gudbin doonaa aragtida dhageystayaasha ee mowduuca todobaadkan laakin markaan aan ku laabto maxmuud ugaas maxmuudow inkastoo umada ku nool dhulka Soomaali galbeed ay san dhiman oo dad nool ay ku jiraan maxaad ku leedahay oo kala gudboon burburka Itoobiya
in dhulkan Soomaalidu haysto markii la eego wadiga iyo hadda xaaladda ay ku sugan tahay Itoobiya ee gumaysanaysa 100 ka sano in waxa hadda hortaala ama uu haysta dadkaasi iyo deegaankaasi horta fursad aan hadda ka hor soo marinin runtii ba horta la hasa ahaatee ummada Soomaaliyeed waxa ilaa muddo dheer dhibaato ka haysatay ama meesha maaragtay ay u dhimanaysay ay ahayd waligood in hoggaankeeda iyo dadka maaragtay hoggaanka u sheeganay dadka hadda meeshaas madaxda ka ah Mustafa Cakjar oo kan ka madaxweynaha oo magacaaban asxaabta kuwa hadda noqday Itoobiyaanka ee doorashada isu diyaarinaya ee ka soo horjeeday mucaaradka kuwa sida xisbiga hore ee jabhada ahaan jiray ee hadda xisbiga noqday ee ONLF kuwa kale magacyada badan ee maaradka gobolka ka jiray ee mucaarad dhamaantood waa dad daba qoodi ah kuna daba faysan u kala tartamaya isu dacweynaya mid walbaana isku dayayo inuu waji ka sameysto dowladda hadda ayada xaaladdu ku cakiran tahay ee Abiy Axmed ee wasaaraha ka yahay sida darteed ma jirto wax qorshe ah oo ku wajahan mustaqbalka iyo masiirka dadka Soomaaliyeed ee gobolkaas degan ma jirto wax ay ilaahay iska weydiyeen markaad u dhabagashid waxa uu kala gudboon dagaalada xun iyo burburka ku socda Itoobiya. Ma jirto wax ka sareeya oo aqli ah oo garaada oo garasho ah oo qorsho ah in ay u daba qoodiyeeyaan hab qofkii ay maaragtay ra'iisul wasaarihii iyo awoodii ay sabab ka soo baxday inay u kala daba qoodiyeeyaan oo kala tartamaan. Marka runtii gobolkaas nasiib darradaas haysata ilaa haddana ma una helinin wax kale oo bedel ah oo qoladaas bedel uga noqota oo dadkan nasiibkoodii iyo danahoodii iyo mustaqbalkoodii uga fakarta oo isku dayda inay ka faa'iideysato burburka iyo xaaladda murugsan ee Itoobiyadii kale la soo deystay. Marka gobolkani hadda wax dagaal uu kama jiraan culayska Itoobiya haysay uu ka gadoomay oo buuraleydiiba isku mashquulsan ayadii maaragtay iscunaysa askartoodii waxa la soo sawiray ayadoo taangiyadii gobolka maaragtay meelahay military xayawaanka military ku lahaayeen ka guureysa oo ciidamadoodii maaragtay taangiyadoodii raranaysa. Marka fursad baa boqolkiiba boqol ka jirta ay dadkaas mustaqbalkooda uga fakaraan, laakiin ilaa hadda ma jirto wax tallaaba oo arrintan ku aadan oo mustaqbalkooda dadkaas ay uga tashanayaan oo muuqata in laga fakarayo ama la soo bandhigay.
Markaanu ku soo dhawaada qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Al-Furqaan oo ka soo aragtay dhiibtay mowduuca toddobaadkan miiska noo saaran oo ku saabsan xaalka Itoobiya.
Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu wa anii salaamii walaalaha baadida Cadaal Furqaan meelba joogtaanba ee runtii Itoobiya dagaal ayaa ka socda ee caalamko dhana waa laga arkaa maanta Itoobiya midnimada ay sheegan jirtay way jabtay iyagii ayaa isku dhacsan way isku hor imaadeen walwal iyo walbahaar ayaa waxa weey dhaxdooda ka jira kuwii midnimada sheegan jiray walaalahaaba maanta isdooxaya waxa Itoobiya ka taagan waxa weey waynu aragnaa waynu u jeednaa dadka Soomaalida maanta si guud ahaan khaasatan dadka waxa way meesha deegan fursad weyn ayaa meesha uga muuqata iyagoo Itoobiya midnimo sheeganayo oo waxa way dagaalada noocaas ah insan ka socon ba dagaalama jirteen oo laydin yaqaana aad hawsha wadeen iyo guumeysi iska qaadkaas maanta iyadoo waxa way Itoobiya isku dhacsan tahay oo ay weeqantay oo awoodeedii waxa way ay hoos u dhacday maanta waxa wayan waa fursad weyn ka faa'iideystaan dhihilaha waxa kaloon dhihi lahaa maamulka meesha ka jira iyo nidaamkaasi ha ku tashanina waa nidaam Itoobiya u shaqeeya waa nidaam waxa weeye waa nidaamka uu hoggaaminayo in aqjar waa nidaam Itoobiya hoostaga Itoobiya waxa weeye dhaqaale siista meesha waxa ay u joogan ee dabadhaqaha u yihiin waxa weeyaan waa Itoobiya weeyaan ciidamada liyo booliska ah weeye hadda allee bintiin ee Ilaahay sidaaba ahmaaro u difaaciyaan iyaga waxa weeyaan hantisiya oo iyaga waxa weeyaan dhaqaalihiisa oo iyaga waxa weeyaan u shaqeeyaan sayna marka ahmaaro u difaaceen haday tikri joogeen way difaaci jireen haday ahmaaro joogan way difaacayaan kolba cid meesha marka haysata waxa weeyaan ay daba dhaqaha u yeeene dhaqaalaha siisa ayay waxa weeyaan u shaqeeyaan marka kuwaasi hasuugina ciidamada Soomaaliyeed oo waxidiin soo wada oo wanaag soo wada oo khayr laga sugeeyo kuwaasi ma aha isku tashada saad jalebe isugu tashan jirteen waxa weeyaan maantana isugu tashada waa fursad weyn oo meesha idin ka muuqata fursadaasi in idin soo mariyo in kala Allahu aalam ilaahay baa og marka fursadaasi ruux walba muslima waxa weeyaan uu arkaa inay waxa weeyaan fursad weyn oo maanta dadka muslimiinta Soomaaliyeed ay ka faa'iideysan karaan inay tahay khaasatan dadka waxa weeyaan meesha dega dadkaana marka waxa weeyaan meeshaasi maamulkaasi nidaamkaasi waxba ka suugina inta idinka isku dhacsan tihiin ee leedeen wasiir baa naga maqan iyo xildhibaan baa naga maqan iyo laba xildhibaan baan dawladda ku lahayn maanta waxa way waxaan taa iska deesaan fursada weyn ee Itoobiya cadawgeedii ayaa waxa way dadka Soomaaliyeed cadawgeedii ayaa isku dhacsan oo xaaladda maanta maraya ka faa'iideystaan in dhihi laha
assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu hadaan raayigeyga ka dhiibto qalalaasaha ka taagan wadanka Itoobiya runahaantii waxa weeyaan waxa weeyaan waa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa jabiyay cadawga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa jabiyay marka waxaan maranay qalaasaasi seen rajaynayna insha Allah ta'ala inaanay ka soo kaban ayaan Ilaahay ka baryana Ilaahayna subxaanahu wa ta'ala wuxuu yahay cududooda uu tafaraar ku rido run ahaantii wax laga farxaa ka socday Itoobiya in badan bay cabrunayaan dadka Islaamka haday tahay dadka gudaha ku nool iyo haday tahay umada Soomaalida meel joogaanba Itoobiya waa cadawgeen kuwaad hadayna nahay umada Islaamka gaar ahaan umada Soomaaliyeed waa cadawgeen kuwaad seen ognahay marka waxa weeyaan insha Allah ta'ala wax kasta oo maaratay awoodoodii burburinayaan inaga faa'iido ayay nagu jirtaa islaamka ugu jirtaa islaamkana waxaan leeyahay Soomaalida waxaan leeyahay ka faa'iideysta insha Allah ta'ala maadaama waxa weeyaan Ilaahay subxaanahu ta'ala cududoodii burburiyay cid kasto awood sheegato oo aad ogtihiin inay aynoo diyaar garoobayeen oo isticdaadkii ugu weynaa ay nagu jireen ay sameysteen ciidankii badda kuwii waxa weeyaan maraakiibta dagaalka ay sameysteen cadaalada dadka Soomaaliyeed oo iska hordaanintooda badan kumana baraarugsana waxaanay imika diyaarinaysay si ay ku qabsan lahaayeen waxa weyn dadka Soomaalida ay ku qabsan lahaayeen marka insha Allah ta'ala ilaahi ba jibi subhanahu ta'ala oo maratay waa kufar wiy kufarna ilaahi garabkooda ma aha subhanahu ta'ala ilaahi wuxuu u codiyay muslimiinta insha Allah ta'ala kaalna way jabsa waxaan in ku jirnaa waqtigii maratay taymkoodi waqtigoodi ba dhamaaday
assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu ila aadda aad baan u bogaadinayaa barnaamijkan quruux badan ee noo qabatay hadaan fikriga ka dhiibto dagaalada ka soo cusboonaaday Ethiopia oo muddo 9 bilood gudahood hadda si gudagalaya waxaan dhihi lahaa muslimiinta waa guul weyn oo soo hoytay khaasatan bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay Soomaaliye nacasnimada hal iska daayo Ethiopia maalintii anagu aan gaburburka iyo kala cararka ayaan galay iyo jahwareerka ayadu Ethiopia weyn hagaardamisay fargalin gudaha ay nagu sameysay mid dibadaaba say bulshada oo dhaqanta u ragaadisay wadaarkayseen marka waxaan dhihi lahaa laga faa'iideysto sida aan dhibaatooda oo shaqeyn lahayn sida ay laf dhixooda say isku qaban lahaayeen jahwareerkooda kala cararkooda burburkooda dowlad la'aantooda aan ka talino khaasatan dadka awooda u leh oo sida aqoonyahayada dadka wax garadka dadka maxa weeyaan awoodaha u leh inay hawlaha safargelinta ku sameeyaan ama khibrada u leh waxaan leeyahay hambalyo hore u socda Ethiopia waa cadawgeena koobaad mid labaad mid saddexaadna malihi dadkeena 2006 uu gashay waa looga hooyo Soomaali calosh ka soo horday ilmaha soo dooxday meedkeeda in la aasidiiday oo usbuuc inuu laamig yaalo oo leef halka ku hayso waa looga caasimadeena soo gashay waa loogyahay gobolada ka daran indhihiin ha sareeyeen maskaxdiina ha shaqeyso maskaxdiina ha furnaato indhihiin ha sareeyeen guuleysta Soomaaliye
assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh awalan alhamdulillahi rabbil alamin thumma waxaan mahad u celinayaa walaalaha warbaahinta islaamiga al-furqaan baad salaam hadii aan u gudbo fikirkayga burburka Ethiopia waa mid aan aad iyo aad ugu faraxsanahay soo dhaweeyneyno cadawgeena koobaad alaaba mahad leh na tusiyay burburka cadawgeena koobaad anagoo nool waa cadawga islaamka oo dhan khaasatan waa cadawga muslimiinta Soomaaliyeed iyo muslimiinta geeska Afrika oo dhan burburkooda waan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa soo dhaweeyneyna waana ku faraxsanahay waana aragnaa waa la soconaa yani maalin kasta dhacdooyinka ka dhacaayo waana si gaarana waan ula soconaa waana wax muhiimad leh oon aad iyo aad ugu faraxsanahay laana cadawgaaga shalay dhibaato ku geysanayay dhibaatadiisu taagantahay maalii habeen ilaa hadda ay Soomaali ka jirto jabkiisa waa wax qof kasto iimaan la oo muslimna oo ku farxo Ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa asaga naga aarguday na tusiyay dhibaatada ay geysanayeen mid lamid ah ayaga tusiyay anagana na tusiyay dhibkooda iyo cadaalada Ilaahay alxamdulillaah wa cadaalada Allah Soomaalidu sidee uga faa'iideysan karaan dildo way ka faa'iideysan karaan Soomaalidu waxay uga faa'iideysan karaan in lala dagaalo oo laga saaro waxyaabaha hadda haraadiga oo dalka ka jooga in mujaahidiinta garab lagu siiyo oo lala dagaalo oo laga saaro ayagoo tabar daran ayagoo niyada tabarta ugu weyn oo qofka binaadanka u yeelan karo waxa way niyad jabsan yihiin wadad aad u niyad jabsan oo ayaga qoomiyad isku dilay faa'iideysi weynana Soomaalida ugu sugan
ikhwati fil aqida hadan hore barnaamijka u sii galo marka dib loo milicsado sooyaalka iyo taariikhda Ethiopia waxay ahaan jirtay boqortooyo isku arag inay ku metasho duulanka saliibiga ah ee ka dhanka Islaamka iyo dadkiisa iyadoo isku aragtay inay buuxisay maqaamkaas ayay duulan ku soo qaaday Soomaaliya iyadoo ka gudoodsan jihadkii ka soo iftiimay bariga Afrika iyo ku dhaqanka shariicada Islaamka maanta Ethiopia waxaa ka socda dagaal u dhexeeya qoomiyadaha dega wadankaas iyo dowladaha federaaliga ah sida Tigreega iyo Hanfarta iyo Oromada taas oo u muuqata inay Ethiopia cagta saartay dhabadii burburka iyo baabaa saadaasha soo muuqata waxaa ka mid ah in mustaqbalka la arko qaxooti badan oo u soo qaxaya Soomaaliya iyo Suudaan dhaqaalaha ay ku faani jirtay ayaa maanta hoos u dhac ku yimid burbur iyo dacfi ayaa ku yimid ciidankeedii Soomaalida maanta waxaa la gudboon inay ka faa'iideystaan burburka Ethiopia maxaa yeelay waa fursad dahabi ah maanta la joogo bay ugu dhaliisan yihiin Ethiopia siyaabo badan bay uga faa'iideysan karaan Soomaalida ciidanka Ethiopiaanka ah ee jooga Soomaaliya waa ay niyad jabsan yihiin wayna isqiraafsan yihiin marka anagu fursadaas ka faa'iideysanayno waa inaan xididaha u siibnaa haraadiga gumeystaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهذا كواس وحي هاي قارك من الإستاشة الفرقان قبدي ابن مفلح محاك سوق قبدي نيسا ولقود بون دتك الصومالية
ولا الأمد الصومالية اللي جيسين يسوي حانو سوشين هيا أفر قضب شان قضب بعض الضوال ديه كارا هرتكو ادير كروبن فرصة الصوصة خاصة دتك الصومالية قلبي الدقة عامة أمد الصومالية دين هرتو ادير كروبن فرصة الصوصة مدحنا محاديه جدا صوصة أفف فعلها صعودنا مير في عن هذا مريسة إن شاء الله تعالى فرصة ده سيد اللي يغفى إذي يسال لها إن هرت أمد الصومالية ادير كروبن وقضب كوبات قضب كان لباد وحاوي أمد الصومالية أدون كده أنت تشوكتي نفسك أي سوي سيما ما أنت تتاقن نفسك أي سوي سي أيام ما أنت تتاقن وحويري أبوانك لنت الله نحرسي هلا لديتر وحويري لا تديرني قال دلا دوكسي آخعي ماشي توبي ما أنت لسكون راعين لها الولاد دير لها الوو قوري لها نفك جيلا يا مركي اللي قوري وحل يها الدقل دوبة الوصم يا وماشي حكورة اللقون تقور كذا حاجة ربها سقوضة أيا لقى الدقل دبا ولا جورع مرك إتوبيا مرك هذا ويجورع عنتهي وحبها عنتهي إلا الدجل ده أو كرك اللي جتشره أنت بس أبها عنتهي إني أودي أقول ما ذكر الصومالي ده سأقول سأقول إن دمان تود إني الدجل ده إتوبيا كوساميان وأقضى قلبات قلب قصد حد نينك إتوبيا ما أنت عقل لي أما مسكح له الصومالي جاء فرصة أسوولي طول عمري أن صومرين أي أسوم موقتة حدي فرصة ده ما أنت كوسوم موقتة إيه ماذا حكوسه هيس أي ذاتك أيجا وجهه ويان ويكيف إيريسن ويانا وحلا بد أن نقول إن الفرصة ده سأيجا أي قصان دون تو ولا سكنا أيجا يسوا وصف ويردونا على صار دون قلبك أفراد كلامته وحويان ضد كان صوم على دعاء ما أنت ملك استوي تشوجان حدي سن جرب استعين تيار كان ما أنت تاعن إجهاد دقة ما أنت وضن كم معمول هي ملك استوي تشوج كم معمول هي ملك استوي مع حر متل هي ما أنت ما ملك السؤال أنت بدك عنس أي كشرته حدي سن أي سن متلين وضد كأيجا أي سن ليس أي سن راعن من نقول دونان ضد كفى إذا است فرصة الصومر عيا كان إذا است وقت إلهي أسيء تانس كي أضم بين ما أنت الصومر ده كفى يستنا ما نكون دوران وحاضر دارنا مارك إني ده كهسي أي إندها كلا قادان وواحد يكون أحترام سجد حبحان وضو واحد دور سيد الجمش قول دور شوشك تاي واحد تسكر حبحان أي مشا أو شيء سدان
أتبدو ما صنتها ابن مفلح إيه محمود أوجاس أو طلبات كان برنامج كديرة الجمعة أنا قال خي بقريه أنا طلبات كان ديرة الله جهد أريمه إتوبيا أنا جاي أسكت صدوي أو دلنا سعسيني برنامج كلام إذا أنتي نكو كل مدونه لما أنتي نبا واحد إذا كجت جينا سيدا سين نبت قليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون.